A je to vlastne otcovo priezvisko, že my ženy vlastne nikdy nemáme svoje priezvisko.
To je podľa mňa, to je na zamyslenie, že akú to máme tradíciu, že z niekoho, koho myšlienky by sme si mali všímať a uvedomovať, sme si urobili nosiča darčekov. Ináč my podľa mňa strašne iritujeme ľudí tým, ako si tu rozprávame, ako tak máme super zariadenie. I to je ako keď niekto povie, že život je boj. No tak keď si povieš, keď si povieš, že život je boj, no tak nech sa páči. To je pre mňa v konečnom dôsledku oveľa chlapskejšie, ako keby teraz chodil zúrivý a snažil sa zarobiť viac peňazí, len aby sa mohol cítiť ako chlap. Mať dieťa je možno super a nemať ho je možno super. To ego všetko urobí preto, aby si vlastne nešiel na terapiu. Alebo prípadne išiel na úplne zlú terapiu, ktorá ťa bude dlhodobo držať v tom tvojom egu. Čokoľvek som vždy išla robiť, som si vždy hovorila, že to bude hrozné. A že by som tam nemala ísť. A potom idem na Let's Dance a dokážem vyzerať z istého uhla ako úplná turbošupa. Ak v náhote má byť niečo vždy a priori sexuálne, tak vlastne my sa obliekame len preto, aby sme to rovno po sebe nevyštartovali všetci. Hej? Že to je naše brnenie, ktoré nás chráni pred bezhlavou súložou z hocikým na ulici.
Čo je strašne, akože...
Chvála Bohu, že som sa obliekala.
Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z Naskole.
Presne ako zároveň.
Proste nekrma hovnami.
Zlato mám napríklad rád.
Ale už šajlo najúči král.
O, aj sa vidím. Ťap. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z Naskle. Dnes s skvelým hosťom, ktorého som chcela už mega, mega dávno pozvať a konečne sa to podarilo. Je ním Adela Vincová. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Toto je moja nová konzola a ja vždy zabudnem používať tie zvuky a tak som si povedala, že challenge. Začnem to používať.
Aké tam ešte sú?
Ešte sú tam, že...
Dobre.
To je klasika.
Dobre.
Tento milujem.
Dobre, nemám napínavú historku, takže... Dobre, bez pointy, keď niečo bude, super. Spomienky a snové príhody, dobre.
To je veľmi dôležité.
Veľa vtipného, hej.
A to tu niečo. Tam si musím dať svoju zvučku.
Aha,
svoju
dobre.
Hudbu, len...
Taký svoj jingle. To je
áno,
perfektné.
Áno, to bolo krásne. Toto. Hej, no, zainvestovala som do tejto zvláštnej mašinky a uvidíme, či mi bude.
Ale je to náročné, lebo sústrediť sa aj na rozhovor a ešte vyhodnocovať, kedy, čo stlačiť. Ešte stlačíš aj zle možno.
Hej, hej, akože asi ju nebudem úplne používať. Ja som si k tebe zapisovala poznámky tak nejak priebežne. A teraz asi 2 dní dozadu som si hovorila, že pozriem si ešte nejaké rozhovory a tak, a že ako asi začnem. A napadla mi otázka, že či si niekedy rozmýšľala nad tým, že si ponecháš svoje priezvisko. A potom som si pozerala tie poznámky a presne túto otázku som tam mala zapísanú už 3 mesiacov dozadu, čiže očividne ma to vždy napadne.
Stále ťa to trápi pri mne?
Áno, áno. Aha.
Rozmýšľala, tak určite človek nad tým rozmýšľa, keď sa tá svadba blíži, ale potom som vlastne veľmi rýchlo vyhodnotila, že všetky ženy, ktoré vstúpili do tej Vinceovskej rodiny, si vzali to meno. Prišlo mi to také ako keby férové a tímové. Zároveň ja stále to svoje meno vnímam predovšetkým ako Adelu, alebo že Adela je to moje meno. A priezvisko reprezentuje možno nejakú patričnosť k nejakej rodine a je to vlastne otcovo priezvisko. Že my ženy vlastne nikdy nemáme svoje priezvisko. Takže som nemala pocit, že prichádzam o niečo svoje a že je veľmi dobré pri takýchto situáciách si tak vyhodnotiť, že s čím všetkým sa identifikujeme, na čom všetkom lipneme a zrazu si uvedomíš, že veď je to len meno a nič to v tebe nedefinuje. Takže samozrejme, že to bolo z počiatku cudzie, zvláštne, cítila som sa zrazu taká odstrihnutá.
Áno.
Ale je to len nejaký koncept ega, ktoré má pocit, že toto som ja. Uh-huh. Ale pritom to nie som ja, lebo stále žijem aj s tým iným menom. Uh-huh. A bola to taká ilúzia, že ja som Banášová.
Pre mňa je to niekedy taký mindfuck, keď si iba uvedomím, že vlastne polovicu života ma ľudia poznali ako Petru Klimovú, že všetci spolu, že to som bola ja. Uh-huh. A zrazu, že keď ma spoznajú iní ľudia, tak ma spoznajú úplne iným menom.
Áno, že si už iný človek.
Ale je také zvláštne pre mňa, že...
Áno, áno. Máš také rôzne úlohy.
Aj pri mojich spolužiačkách to vnímam tak, že počkať, že ona sa nevolá už tak, ale volá sa inak, ale je to stále ten istý človek. Mm-hmm. Ale vlastne ani nie je, lebo sa tak meníme, Že podľa mňa...
Ale nie vďaka tomu priezvisku.
Áno,
takže
áno,
niekto
áno.
si môže povedať, zmenila sa kvôli tomu priezvisku, ale nie, zmenila sa kvôli nejakým okolnostiam a áno. paralelne s tým prišlo priezvisko, hej. si myslím. No.
Je to tak. Tak.
Ale potom si ešte predstav hercov, ktorí majú ešte rôzne postavy, s ktorými si ich ľudia spájajú, takže my to máme uh-huh. ešte dobre.
Inak to je pravda. To je pravda, že strašne častokrát je to tak, že ľudia vnímajú tých hercov iba na základe tej postavy, s ktorou si ich stotožili. A ja to tak mám inak.
No, takže vidíš jedno priezvisko hore-dole. Uh-huh. Ale naozaj opakujem, že keby som sa volala... Teraz nechcem teraz rozmýšľať. Už zle som začala. Zle som začala a... Petra, aby som sa teba dotkla, keď tak, tak je týchto dám s týmto menom viac možno trošku, takže pri tej Adele mám stále tú istotu, že keď sa povie to meno, tak väčšinou si ľudia predstavia skôr mňa.
Hej, tak hlavne akože v tom mediálnom svete
áno, áno,
je vôbec
áno.
nejaká iná Adela?
Ani... Ak je, tak sa postaram o to, aby skončila.
Yes. Jeden z takých našich prvých kontaktov na internete bol, že sme sa bavili o Ježiškovi.
Áno, som už aj zabudla.
A je to teraz veľmi aktuálna téma, lebo ja som natočila Mom Talk na môj druhý YouTube kanál, kde rada odpovedám na otázky mojich sledujúcich. A stále táto téma s tým Ježiškom príde na novo. A ja som si aj screenshotla, že vlastne, čo sme si o tom písali. A mňa to veľmi pozitívne potešilo a prekvapilo, že vlastne ty si dospelý človek, ktorý to mal tak... Ako to majú moje deti teraz.
Uh-huh. A ty s takého iného Ježiškom. Dospelého človeka nepoznáš?
Nie.
Aha.
Nie.
To som vzácny človek v tvojom
áno.
živote.
Áno, áno. Okay. A vždy, ako keby, ja som to mala vždy jasné, pre tých, ktorí počúvajú alebo sledujú a nevedia úplne o čom, tak ja teda mojim deťom nehovorím, že im darček nosí Ježiško. Nepáči sa mi táto myšlienka, lebo mi to príde ako klamstvo.
Uh-huh.
Lebo to je klamstvo. A... Nie som s tým stotožnená klamať svojim deťom aj v takejto veci a tým pádom to nerobím.
Mm-hmm.
A vždy, keď otvorím túto tému, tak mi príde, že ľudia z toho robia akože strašnú drámu.
Áno, je to asi preto, ak teda už to poď. Považujeme za otvorenú debatu, že niektoré veci v našej spoločnosti sú tak veľmi, veľmi silno zafixované a tak všetkým možným obhájené a vlastne opeknené nejakými tradíciami, zvyklosťami, už možno aj nejakou nostalgiou na vlastné detstvo, že keď niekto má k tomu iný postoj, tak je to absolútne akože trestuhodné za všetky hranice idúce. A snažím sa to aj ja v sebe si všímať, že keď niekto robí niečo úplne ináč alebo k niečomu prístupí ináč, že ja chytím hneď taký ten prvotný moment, že to je, že chce byť zaujímavé, čo rieši a potom si poviem, ale veď to je len opäť tvoje ego, ktoré je na niečo zvyknuté a to, na čo je zvyknuté, považuje za správne. Takže ľudia, asi ľudí týmto irituješ a ja s tým súhlasím, pretože, alebo takto, vôbec sa nechytám za hlavu, keď niekto deťom hovorí, že Ježiško darčeky nosí. Je to taká, taká majorita, nie je to žiadna výčitka. Rozumiem tomu, ale pre mňa je veľmi zvláštne, že toto sa považuje, že nechávaš deti veriť v mágiu.
Mm-hmm.
Ale podľa mňa v momente, ako im povie, že Ježiško tie darčeky nenosí, tak už nikdy v žiadnu mágiu veriť nebudú. V tej chvíli si povedia, že tá mágia, v ktorú som verila, je vlastne lož. A zaujímavé je, že za mágiu deťom prezentujeme niečo také iba rozprávkové, že podľa mňa v živote je toľko mágie a toľko zázrakov a toľko pekného, len nevieme na to usmerniť svoju pozornosť. Mm-hmm. Takže vlastne deti nevedieme k všímaniu si zázrakov a k mágii a k tomu, keď vidíš, ako, ja neviem, vzťahovavé vtáky letia v jedničke a je to pre mňa úplný zázrak.
Moje dieťa inak toto, to je tak zaujímavé, že si to povedal, lebo moje dieťa toto rieši posledné dni, že aha, vtáky spravili draka, aha, vtáky spravili a ona tam vymyslí nejaký niečo, čo tam vidí
no,
v tom.
Ale nie je to,
a
že...
to rieši
a nie je to žiadna lož a je to jeden z tých zázrakov života a ten život má plno zázrakov, takže keď si nejaký ďalší vymýšľame, aby sme potom v podstate ho ešte aj zhodili, tak môžu tie deti prestať dôverovať aj tým ozajstným zázrakom. Aspoň teda. Ale možno, že to strašne prešpekulovávam, ale ja som to tak v detstve mala. Že moji rodičia mi nehovorili, že Ježiško nosí darčeky. A bola som s tým úplne OK. A u nás sa hovorilo, že darčeky si dávame navzájom, lebo sa máme radi.
To presne. No.
A ja som vždy musela niečo nakresliť, aj chcela. Vždy sa tie darčeky aj schovávali. Akože bola tam tá mágia, že večer sa zjavia. A ja som nepotrebovala konkrétny koncept. Lebo mne, keď ti hovorili spolužiaci, že, a bolo mi doma povedané, že nemám deťom kaziť túto mm-hmm. emóciu, takže ja som vždy tak akože mlčala a deťom som nič nehovorila. A keď hovorili, že teda Ježiško nosí tie darčeky, tak ja som iba som bola taká vyrývačná. Hovorím, ako on, keď je taký, také babetko, jak on môže nosiť darčeky? No to ten dospelý, ale... No ale on je pribitý na kríži, on tam zomiera. Tak je, a takto som im akože to podrypávala, podľa mňa chodili domov nalomení. Nebola som v tom úplne fér.
Áno. No toto presne je ako keby ten najčastejší argument ľudí, ktorým sa nepáči, že uh-huh. mojim deťom nehovorím o Ježiškovi. Teda nehovorím, že im nosí darčeky, lebo inak sa rozprávame napríklad o Ježišovi uh-huh. ako historickej postave. Že to pokazí tým ostatným deťom. Uh-huh. A na to ja ako keby vždy idem späť k môjmu argumentu, že mne toto s tým, že kto nosí tie darčeky, u nás je to Ježiško, Baby Jesus, čo je pre mňa úplne zvláštna áno, predstava. Áno, áno. A v Amerike je to Santa Claus. Tak ja keby, že mne toto príde veľmi podobné ako to, keď ľudia veria rôznym, majú rôzne viery. Uh-huh. A že tiež ako keby neriešia, že čo keď v škôlke je nejaké moslimské dieťa uh-huh. a ty mu povieš, že no ale Allah neexistuje, lebo Boh je. Vieš? Uh-huh.
Ja sa rozumiem.
Že nad týmto sa ako keby tak nezamýšľame, ale potom strašne chceme linčovať rodičov za to, že ich dieťa pokazí Vianoce inému dieťaťu možno.
Áno, je to jeden určite jeden z najsilnejších vzorcov, aké v našej spoločnosti sú. Možno práve preto, že nie je ako keby v úvodzovkách tak dôležitý. Lebo napríklad vzorec, že žena patrí do kuchyne alebo nemala by voliť, sa samozrejme veľmi intenzívne dotýka veľkej časti populácie a preto ten vzorec sa musel začať roztápať a meniť a musela sa ním spoločnosť začať zaoberať. Ale keďže to, ako sa darčeky dostanú pod stromček, si každý nejak vyrieši a je to vlastne nedôležité, tak preto to tak dlho pretrváva a je to vlastne stále nemenné a ostáva to. Niekedy to môže byť naozaj ešte takýmto kameňom úrazu. A pritom by mal mať každý slobodu si veriť v čo chce a vytvoriť úplne si nejaký vlastný príbeh. Potom sa dostávame ale k momentu, že no ale kazíš tradície.
No.
A tradícia je tiež niečo veľmi nedotknuteľné.
Áno, ale pritom táto celá tradícia aj celkovo... Akože keď som si o tom tak študovala, že čo sú Vianoce, ako vznikli Vianoce, tak tiež je to také celé pomýlené trošku v tom
vnímaní. A ako to vzniklo,
ľudí,
že Ježiško nosí darčeky? Toto lebo... vôbec neviem.
No, neviem to ani ja, ale myslím si, lebo veď Vianoce boli pohanský sviatok kedysi mm-hmm. dávno.
Kračún.
Potom si to privlastnili kresťania, lebo celá naša spoločnosť bola taká nejaká kresťanská. Potom komunisti nám to chceli zobrať.
To bol dedom ráz, nosil darčeky.
Áno, presne tak. To bol taký ten aj známy televízny prenos, kde rozprávali o tom, že ten malý Ježiško už nenosí tie darčeky, už ano. Dospel.
No.
A prichádza dedom ráz.
Ale
ten
to dáva
nosiť,
úplný
to
zmysel. Veď to je kuriérska služba. Čo to má, čo robí nejaký duchovný vodca? Chápeš, že ty sa snažíš...
Ale hlavne bábetko. Mne to bábetko tam...
Alebo ukrižovaný, alebo zomierajúci človek. Normálne, že človek na mučiacom nástroji, alebo bábetko. Mm. Prepač, skočila som ti do toho. Ale mne to tiež príde zvláštne, že človek, že si predstav, že Budha, alebo teda Mohamed, alebo rôzne iné tieto duchovné osobnosti by mali sklznúť do tej najkomerčnejšej najmaterialistickejšej postavy a to je kuriér, ktorý nosí veci. A to je podľa mňa, to je na zamyslenie, že akú to máme tradíciu, že z niekoho, koho myšlienky by sme si mali všímať a uvedomovať, sme si urobili nosiča darčekov.
Ako mne to, ja som sa o tom bavila aj s babkou, ktorá je tak silno veriaca, ale ona je pre mňa je vzor toho, ako by človek ideálne podľa mňa mal byť veriaci, že netlačí to nikomu, proste je to také jej. A keď sa aj na to pýtaš, tak ona ti o tom porozpráva, ale nenúti to nikomu.
Tak lebo väčšinou, keď tomu sám neveríš, vtedy to nútiš iným, aby sa tvoje presvedčenie nejak zosilnilo. Čiže keď máš deravú vieru, musíš to tlačiť iným.
To je pravda. A keď to cítiš, tak...
Tak je, to, je tvoja viera neohrozená. Neohrozená nikým neveriacím.
A ona vlastne hovorila, že keď som sa s ňou bavila teda o tom, že my nebudeme hovoriť, že Ježiško nám nosí darčeky a tak, tak ona vlastne mi iba hovorila, že ono je to skôr tá metafora toho, že vtedy sa akože narodil ten Ježiš, čo historicky tiež neúplne sedí, ale že vtedy sa narodil ten Ježiš a že to je ten dar pre nás a preto ako keby akože Ježiško nosí darčeky, ale skôr to malo byť pôvodne, že dávame si darčeky, tak ako Mikuláš, že vlastne Mikuláš je nejaký historický svätý Mikuláš, ktorý nosil chudobným, dával im darčeky do okien. A preto my si to takto pripomíname.
No len my sme tiež schopní si z nejakej symboliky spraviť.
Presne, no, že niektorí to majú stále takto. Poznám veriacich, ktorí presne takto, že nie, to nedáva Mikuláš, ale pripomíname si, že toto a toto. A využívajú to v podstate ako možnosť hovoriť o týchto príbehoch.
Jasné.
A potom sú ľudia, ktorí nosí, akože nosí to Mikuláš a robia doma ešte také... Akože toto je strašne kontroverzné, ak to sledujú tí ľudia, ktorí to robia. A ja sa ich vôbec nechcem dotknúť, ale pre mňa je to strašne zvláštne, že vlastne si dajú ešte tú námahu s tým, že oni, keby dajú že stopu, obsypú to nejakým cukrom, aby to vyzeralo ráno, keď sa to dieťa zobudí, že tam bol ten muž, ten Mikuláš a mal stopy, sú tam v snehu. Akože, a on to priniesol.
Tak je to ako... Treba povedať, že je to ako rekvizitne a takto dekoračne veľmi silný concept.
Áno, to si... áno, áno.
A že cukor.
Alebo múka.
Alebo múka. Niečo biele, okay, no. Rozumiem.
Niečo biele.
Nechajme cukor a múku teda. Ale to je zaujímavé. Ale tiež, ako tiež si myslím, že každý robí vychádzajúc presne z nejakých svojich zvyklostí a najlepšie ako vie. A niekedy sme tak ponorení v tých našich presvedčeniach, že je veľmi ťažké nejak z toho vyliesť a pozrieť sa na to z boku a povedať si, že je to vlastne čudné. A možno, a som presvedčená o tom, že ja mám zase kopec iných takýchto vecí, kde v inom podcaste sa vlastne o mne teraz rozprávajú.
Yes. Ja som počúvala viacero podcasty s tebou, kde vlastne ty si aj spomínala, že istým spôsobom, veľmi podobne k tomuto, to bolo aj s takým tým tlakom na tehotenstvo a taký ten postup, že vzťah, spoločné bývanie, svadba, dieťa, neviem čo. A že to je v podstate tiež v našej spoločnosti zakorenené ako taká tradícia alebo správny spôsob.
Áno, jasné.
A ja v poslednej dobe konečne vnímam oveľa viac žien, aj mužov, pár, veľmi málo, ale viac žien, ktorí sa začali vyjadrovať k tomu, že nechcú deti, necítia sa na to mať deti, príde im to, že by im to viac ubralo z toho života, ako im dalo niečo navyše. A presne aj s mojimi spolužiačkami zo strednej som sa o tomto minule bavila, lebo z našej partie som jediná, ktorá má deti. A jedna z nás je už taká nalomená, že už tak
trochu tehotná.
Premýšľa. Ja, okay. ešte není. Ak je, tak ešte o tom neviem. A presne, že ona sa ma tak pýtala, že ona vlastne nevie, že nevie, lebo cíti tie tlaky toho okolia a už vlastne aj sama by možno chcela, ale zároveň si není úplne istá. A ja som jej tak nejak akože povedala, že tak príď si to odpozorovať k nám domov.
A to
že
sa ani nedá odpozorovať.
Jak to akože... funguje, ale že fakt, že skús sa zamyslieť nad tým, že či to bude pre tvoj život prínosné, alebo či si vieš predstaviť, že by to tvoj... Lebo zase tie ostatné spoložiačky sú také, že keď si to predstavia, tak sú, že kvalita môjho života by išla že rapidne dole.
Mm-hmm. No, ono to tak z nejakého pohľadu vlastne aj je. A ja si myslím, že ako náhle človek nad tým tak nejak uvažuje, že nemá v tom vnútorne pocitovo jasno, že to tak cíti. Ale aj to nás vie veľmi klamať.
My, a vie nás to mega klamať.
Vie nás to veľmi klamať. Preto ja som aj hovorila, že v istom období ja som vlastne nevedela, či to, čo chcem naozaj ja. Lebo tie tlaky vedia byť tak silné, že vám to vyskladá takú nejakú, taký oblak okolo hlavy, všetky tie reči a tlaky a predpoklady a vzorce, že ty máš zrazu pocit, že to je tvoj názor a tvoj pocit. A ty už nevieš vlastne, že čo je tvoj názor a tvoj pocit pod vplyvom tohto všetkého. Takže aj keď niekto povie, že rob ako cítiš, aj to vie byť niekedy veľmi, veľmi náročné, lebo my už nevieme, kto vlastne sme a čo sme. A preto som to aj ja zaradila do takého neutrálu, preto som ja vedela, že som vlastne tak z toho zmetená, že v tomto zmetku ísť na nejaké umelé oplodnenie by vlastne nebol asi dobrý ťah, lebo to... Ja neviem, čo vlastne chcem, či to chcem. Málo kto vedel pochopiť, že mňa naozaj baví môj život, že je pestrý. Ľudia sa na to niekedy tak pozerajú, že No, on rieši len kariéru a už by už akože všetkého veľa škodí. On je to celú moja práca, keď ti jednoducho chodíš do úradu 20 rokov a tiež ti nikto nepovie, že no, už by všetkého stačilo, veľa by si si mohla oddychnúť, alebo keď niekto je chirurg a operuje, tak mu tiež nepoviete po 7 rokoch, že už by sa mohol stiahnuť, stále iba on operuje. No tak je to každého nejaká robota a mňa to baví a ja mám neskutočne pestrý, zaujímavý život. A ja som zrazu nevedela, že čo ja naozaj chcem, nechcem, lebo mne to nikdy bytostne nechýbalo. Mne raz jedno, mňa len povedal gynekolog, keď som mala asi 31, 2, 1 tuším, že no, akože ak chcete dieťa, tak už by bolo treba. Mm-hmm. A ja som, to bol taký, také pichnutie, že mala by som, poďme do toho, rýchlo, hej, lebo. A potom aj o 9 mesiacov nejako som otehotnela, potom som aj o pár týždňov potratila. A aj to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Vlastne som to prijala ako úplne takú vec, ktorá sa jednoducho deje. A išla som ďalej a povedala som si potom aj pri, je dôležité aj s kým to dieťa budete mať, že v končnom dôsledku som ho nemala s tým partnerom, s ktorým dnes už aj nie som. Takže vlastne všetko je také možno. Čiže mať dieťa je možno super. A nemať ho je možno super. Ale nedá sa nič definitívne povedať. A keď tie staršie generácie hovoria, že všetci mali deti a vždy sme to tak robili a je to je to jediný zmysel života. No, prd, nie je to jediný zmysel života. A kedysi ľudia mali deti, lebo potrebovali, aby niekto jednak robil na poli. Z tých 8 detí ešte tak 3-4 zomreli. A teraz sme sa dostali do fázy, keď zrazu môžeme naozaj si o svojich životoch rozhodovať, ako ich budeme naplňať, čo nás bude naplňať. A nepotrebujeme to dieťa mať ani ako zábezpeku na starobu, ani nič iné. Takže zrazu môžeme ísť pri tých deťoch do ozajstnej pravdy. Alebo do ozajstnej podstaty.
Áno, to je...
A tá je potom, zrazu je tá spoločnosť taká, že aha, zrazu ja môžem nad tým rozmýšľať. A to tú staršiu generáciu úplne irituje, lebo oni vlastne nemohli.
Áno.
A vtedy to bolo aj o tom, že a ostať spolu navždy. Prečo, keď to nefunguje? A je veľmi vtipné, že naozaj mnohé manželské páry aj nám tak dohovárali, že treba mať deti. A ja viem, že oni napríklad nie sú spolu šťastní. A že keby oni nemali deti, tak nie sú spolu. Že tie deti chudence.
Alebo presne aj takéto, že musíme zostať spolu kvôli deťom. To je pre mňa jedna z najhorších vecí, ktoré človek môže spraviť, lebo tomu dieťaťu dáva
vzor
toho, že to nefunguje, že to akože...
A to ide potom ďalej.
Veci, zlé.
To ide potom ďalej generačne. Takže je to veľmi zaujímavé, ale tak každý robí najlepšie, ako vie a každý by si ale mal uvedomiť, že to, čo robí, je najlepšie, ako vie a nemal by to iným tlačiť, lebo môže sa stať, že to nie je až také super. Že iní to vedia možno aj nejak ináč. No.
Hej, a hlavne, keď si to zoberieš, tak kedysi aj... Ešte, okej, dobre, už pár rokov dozadu ženy pracovali, ale ešte predtým ženy veľmi nepracovali a tým pádom akože nemali tie svoje nejaké...
Iné ambície, ani nevedeli, že by mohli mať, no jasné.
Áno, tým pádom akože jasné, no. Tak rodili a vychovávali deti.
Je to super zaujímavé, aj preto my sme vlastne išli do tej adopcie s tým, že ja som mala taký zmetok, že čo ja vlastne chcem, nechcem a že mi to v tej každodennosti nechýbalo, ja som neplakala do vankúša, že nemáme dieťa. Tak sme tú adopciu nechali aj tak voľne a vlastne v tom voľne sa to tak pekne celé udialo, že aj to dieťa, ktoré teraz zažívame, je pre nás, je to vlastne super aj v tom, že môj muž pracuje málo, ja pracujem málo a my sme sa vlastne ničoho nemuseli vzdať, lebo z toho voľného času si vieme vyskladať komplexnú starostlivosť bez opatrovateľiek, bez čohokoľvek. Takže si hovorím, že keby to takto mal mať každý, tak je, to je ideálny stav na rodičovstvo.
Je to tak. Mňa sa veľmi často pýtajú, že ako stíham to, čo stíham a tak ďalej. A presne, že ja sa im snažím vysvetliť, že je to najmä vďaka tomu, že som od začiatku, možno nie úplne od začiatku, ale veľmi rýchlo som pochopila, že ja budem chcieť ďalej pracovať a budem sa chcieť venovať svojim veciam a nebudem chcieť byť iba s tým dieťaťom doma, lebo by ma porazilo. A zariadila som si to tak, aby aj ja, aj môj muž sme presne, že aj pracujeme, aj sme s tým dieťaťom a je to najlepšie, čo môže byť. Lebo aj ten partner v podstate sa dostane s tým rodičovstvom do úplne iného kontaktu, ako v tých bežných pároch, ktoré poznáme, že matka je 3 roky doma s dieťaťom a muž pracuje. Čo pre mňa tá predstava je desivá, že...
Je to zvláštne.
Ja sa ani nechcem predstaviť.
Je to zvláštne, ale je zase pravda, že naozaj väčšina ľudí to takto zažíva, že buď jeden alebo druhý sa musí vzdať práce a je 95% času s tým dieťaťom. A ja úplne chápem, že to nemajú ako inak vyriešiť, lebo však málo kto má takú flexibilnú, poločudnú prácu ako my dve. Ale je pre mňa aj zvláštna predstava, však ja som tak vyrastala, moja sestra tak vyrastala, že mama bola s nami stále. A ja to cítim, aj som to vnímala potom aj v puberte, že jednoducho ten mužský faktor tam chýbal niekde. A je super, že to dieťa, keď má možnosť zažívať v každodennosti rovnakú mamu aj otca, to je úplne ideál. Ináč, my podľa mňa strašne iritujeme ľudí tým, ako si tu rozprávame, ako tak máme super zariadenie.
Môže zdravičku. Byť, ale ja to zase berem tak, že možno to niekoho inšpiruje k tomu, aby spravil nejaký krok k tomu, aby to mali vyrovnanejšie.
Teraz
v podstate nehovorím, že každý to má tak ľahké, ale keď som otehotnila, my sme boli obidva zamestnaní na full time v korporáte.
Aha, OK.
Čiže tiež mohli sme pokračovať v
tom vzorci, že ty by si ostala doma a muž by chodil.
A maximálne by sa stalo potom, že OK, tak on by išiel na tú matersku a ja by som išla naspäť do práce. Čo si tiež neviem napríklad predstaviť, že keď malo to dieťa 6-7 mesiacov, tak zrazu by som ja pracovala full time a on by bol iba s ním. Že to tiež pre mňa nebolo úplne priateľná predstava.
A čo ste urobili?
No, ja som išla na matersku a vlastne ešte tá materska začne 2 mesiace pred pôrodom, čiže vtedy ja som začala oveľa intenzívnejšie blogovať, YouTubeovať a venovať sa týmto veciam. A po pôrode som s tým pokračovala. Ja som bola v pôrodnici, mala som to bábätko vedľa seba, písala som článok na blog. A jednoducho dala som si cieľ, že do 3 rokov, do konca tej rodičovskej dovolenky, sa tým budem živiť naplno. A vlastne, jak mi skončila materská, tak išiel na matersku on. Popri tom ale mal nejakú svoju, to ani nie je, že part-time job, to bolo, že pár hodín do týždňa, ja som si robila toto svoje, potom zase ja som si našla ešte jeden part-time job, ktorý ale už bol v tom kreatívnejšom odvetvi a bolo to veľmi také, že aj z domu som mohla robiť a tak. No a tak sme to nejako povyskladávali.
A čo teraz tvoj muž robí? Prepáč, ma to zaujíma.
No teraz je na materskej ešte s druhým dieťaťom. Tam už končí, čiže keď budeš, Zlatko, toto náhodou strihať, tak prosím už choď na ten úrad práce vybaviť si tú rodičovskú.
Platíš ho aspoň pôjde za to, že to strihá?
Áno. Pôjde na rodičovskú a on zároveň je trenér, takže on trénuje vlastne v Rakúsku tanec a gymnastiku a na slovenskú gymnastiku.
Oh.
Čiže my to máme tak podelené, že ja môžem do obeda pracovať väčšinou, on vlastne trénuje po škole, čiže v tých večerných hodinách a keď náhodou potrebujem niečo večer, tak babky prídu.
Super, to je veľmi
ale celkom
zaujímavé.
Sme si to tak... Okay. No mne veľmi vyhovoval, keď bol COVID, čo teraz tiež veľa ľudí asi zirituje, lebo on bol doma, on nemohol.
Áno.
A ja som mohla. Viac. A točila som podcasty cez online videohovory, čiže bolo to aj akože safe, bolo
stále
to v rámci
funkčné.
Všetkoho, takže mne to strašne vyhovovalo.
Ale aj toto je inšpiratívne, že nejako si to v hlave nastaviť a dať si plán, že áno, dá sa to, nemusí to takto byť, dá sa niečo iné robiť. Ale samozrejme sú ľudia, ktorí musia chodiť do tých korporátov a nech to neznie pejoratívne, že korporát je niečo, že robíš v korporáte, nie, veď to je veľmi dôležité. Ľudia musia chodiť do tých, budú pracovať pre tie firmy, veď tak toto funguje, nemôže spoločnosť a stáť len na moderátoroch a blogeroch. Akože, povedzme si. Ale teraz som viedla rozhovor s jedným zaujímavým pánom. On má také združenie, volá sa to Dobrý táta. No a on sa snaží vlastne pomáhať mužom, ktorí nie sú úplne tak braní do úvahy v tom rodičovstve, aj v rámci firiem. A snaží sa aj ako keby robiť konzultácie pre firmy, ktoré chcú byť pre svojich zamestnancov priateľnejšie. A hlavne tlačí na to, že ten muž je dôležitý pre rodinu.
Áno.
Že to nie je o tom, že teraz rob nadčasy a budeš sedieť do 8 doma a ty tie deti nikdy neuvidíš, len muži ako spia. A vlastne sa aj prichádza na to, že keď ten otec alebo matka, to je jedno, cítia, že majú dostatok času na rodinu, tak sú oveľa spokojnejší a oveľa pracovne výkonnejší.
Áno.
Čiže ten človek, keby mal byť v práci len, ja neviem, do 3. do 4., ale vie, že potom čaká čas s deťmi a že môže s nimi byť, tak mu to vytvorí takú pohodu vnútornú, mm-hmm. že to stíne všetko aj do tej štvrtej úrovni. Ale keď si v depke, tak prokrastinuješ do 8. večer, máš síce nadčasy, zamestnanec roka, ale nešťastník. Takže tak sa trošku na to mení paradigma, aj celkovo pohľad. A okrem toho aj mladá generácia na to tlačí, lebo naši otcovia, alebo teda, neviem, otcovia môjho muža, povedz to, že za ďalšia generácia, vyrastali v tom, že musíš makať. Mm-hmm. Ale už dnes tí mladí ľudia sú takí, že ale ja nechcem, akože a na čo? A
áno,
prečo?
Nechcem sa
aby som tak nebol s mojimi deťmi, ako ty si nebol so mnou? Mm-hmm. Nestačí menej, len chcem ísť s rodinou.
Toto som presne chcela povedať, že musí sa tam prenastaviť aj to mužské myslenie, lebo ešte stále, napríklad v mojej generácii, je to tak, že veľa tých mužov sa ešte stále tak stavia do toho, že ale ja by som mal viac zarábať a ja by mm-hmm. som... Že keby necítia sa potom úplne hodnotne, ako mm-hmm. keby, keď by si napríklad predstavili, že budú doma s dieťaťom.
Ale to ani nie je o tom, že či musia byť doma, ale že to nemusí byť. Už len to klasické nastavenie, stále ľudia na tom fungujú, že treba tvrdo makať. Mm. Akože jasné, že treba pracovať a byť profi a robiť najlepšie, ako vieme, ale nemusíme, prečo to musí byť tvrdo? To je ako keď niekto povie, že život je boj. No tak keď si povieš, že život je boj, no tak nech sa páči. Mm. A keď treba tvrdo makať, nech sa páči. Ale dá sa robiť aj s ľahkosťou. Mm. Za mnou raz prišiel Leoš Mareš, keď sme moderovali tú prvú Superstar Československu na nejaké party. A hovorí mi tak pri bare, že Adelo, nikomu to neříkej, ale život je procházka ružovou záhradou. Tak som vám to teraz povedala.
Nebude sa na teba hnievať? Že
myslím, že tento know-how som prezradila. Pardon. To neznamená, že nie sú nejaké výzvy v živote. Ale že netreba jednoducho len všetko sústrediť na to, že makať a úspech, čo je v konečnom dôsledku potom ten úspech. A napríklad môj muž zarába menej ako ja. Ale môj muž je tak zvláštne sebavedomý, tak naozaj sebavedomý, mm-hmm. že on si nepotrebuje vyskladať to sebavedomie, že z toho, že aha, zarábam viac, som vyšší a som starší, som neviem čo, dôležitejší v spoločnosti. Jasne, že ja mám väčšiu popularitu ako on, lebo som 20 rokov pomaly skôr začala. Hej? A on si natoľko verí, že žije s Adelou. A to je pre mňa v konečnom dôsledku oveľa chlapskejšie, ako keby teraz chodil zúrivý a snažil sa zarobiť viac peňazí, len aby sa mohol cítiť ako chlap.
Čím si myslíš, že to je? Že to má on v sebe tak vyrovnané?
Ja si myslím, že to je stále už aj tá mladšia generácia. Preto sa niektorí aj tak čudujú, že čo ja stále, tí mladí. Ale akože jasné, že vek je nejaká skúsenosť, ale generačne sú tam aj nejaké staré vzorce. Mm-hmm. Ešte stále sú tam nejaké rezidua, nejaké výchovy, ktorá ešte sa potrebuje od niečoho očistiť. Ale toto sú už tí tridsiatnici. A čím ďalej, tým mladší si myslím, že to majú stále slobodnejšie, ktorí už vyrastajú v iných nastaveniach. A neviem, tak to nejak v sebe má, možno asi aj výchovou, že u nich sa vždy veľa debatovalo, vždy bola nejaká taký slobodný prístup k veciam. Ale čo zase neznamená, že keď som prišla do rodiny, že neboli z toho trošku rozhodení. No tak, ale tak pochopiteľne a nie nejak dlhodobo a máme super vzťahy, ale jasné, bol to taký prvý moment čudný.
Hej, ja poznám jeho brata, lebo my sme spolu točili jeden formát.
Áno, to viem! Chuďatko, prvýkrát trošku olizol mediálnu slávu a takto trápne, no, tak to akože tam rozpráva.
Ja som si to ani neuvedomila, že vlastne o tom že sa o tom aj nejako písalo, ja ale potom som to časom oveľa neskôr som to zistila, hej, no. A to boli v podstate videá, ktoré aj mne veľmi pomohli v tom, čo robím. Mm-hmm. To bolo akurát ten čas, kedy už som tak nejak končila ten part-time job, nevedela som, čo ďalej, nevedela som, či ma to influencerstvo uživí.
Tak si vyťahla Tomáša Vinceho na Výslnie.
A vieš čo, ale ja som ani nevedela, že...
Jasne.
Ja som, až keď som tam, on tam tak sedel a niečo tam tak rozprával a ja že počkaj, že ty máš strašne podobnú mimiku alebo niektoré výrazy ako niekto iný, koho poznám. Mm-hmm. A potom, až mi to tak nejak doplo, lebo mňa ho vlastne dohodila kamoška z Modry. Mm-hmm. A v podstate tie videá boli prvé, ktoré mi vyleteli nad 500 000 videní. Mm-hmm. A vďaka tomu mi narastli čísla na všetkých sociálnych sieťach tak, že potom už tak nabralo taký spád a reálne sa živím tým, čím vtedy som to bolo.
Čiže
také...
Čiže nakoniec aj tak za také. Všetkým hľadaj muža. Ako sa hovorí.
Takže, ale presne, že aj on keď odpovedal na tie otázky a bavili sme sa o tých veciach, tak som si tak hovorila, že taký normálny človek. Mm. Že, A presne, že jak si hovorila, to musí vychádzať aj z tej výchovy a možno u toho tvojho manžela možno aj z toho, že robí to, čo ho baví. Že tiež mm-hmm. robí prácu, ktorá, lebo možno keby robil niekde, čo by ho nebavilo, neviem. Čo by ho nebavilo?
Neviem.
Čo by teba nebavilo?
Ježišmaria, neviem, lebo ja som nič iné nikdy nerobila. Možno, že by ma to práve že bavilo. Ale asi to vyplýva z toho, že boli vždy vedení k tomu, že aby presne robili to, čo ich baví. A Viktor je vyštudovaný právnik a úplne najradšej by bol pilotom, na čom tiež pracuje.
Áno, to som si všimla.
Ide akože veľmi exaktne za tým, a však to sa tiež uvidí. A tiež to má tak voľne. Mm-hmm. Ale táto mediálna práca ho tiež baví. Až, to je to zaujímavé, že má veľmi tak upratané v hlave a tým pádom sa s ním dá žiť. Ale je to tiež len z toho môjho pohľadu, lebo tiež mám len ja tak upratané v hlave, aby som to mohla vnímať, že on má. Možno, že z pohľadu inej upratanejšej hlavy to vyzerá úplne inač.
A možno z pohľadu neupratanej hlavy by to bolo tak iritujúce?
Asi aj
on
je.
To má, vieš?
Áno, áno. Tak z pohľadu akékoľvek veľmi neupratanej hlavy je skoro všetko iritujúce.
Je skoro všetko iritujúce. Je to tak. Kam si chodila na strednú?
Ja som chodila do Dubravky na bilingválne gymnázium
Bilíková. Ja som si to aj myslela. No. Ja som to mala minulé Matúša Kolárovského, lebo ja som tiež chodila na Biličku, ale na bilingvál. Mm-hmm. A Matúš Kolárovský tiež.
Aj na bilingvál nemecký?
Áno, áno, áno.
Nie.
Áno.
Ale vy ste už nezažili podľa mňa tú zlatú éru rakúskych a nemeckých native speakerov.
My sme, vieš čo, no my sme tam mali Stančíkovú. Ona učila mojich, tú druhú skupinu, čo... Ja neviem, ono sa to delilo, myslím, že podľa abecedného zoznamu. Mm-hmm. Ja som bola Klimová, K vždy v strede. A to bolo, neviem, že jeden človek nado mnou, alebo dvaja, išli ešte k nej a už zvyšok sme mohli ísť k druhej nemčinárke, mm-hmm. ktorá bola teda oveľa príjemnejšia, musím povedať. A to bolo akože, tam tí druhí boli cepovaní, stále,
dobre,
stále.
Dobre, ale vy ste mali predmety teraz s Rakúšanmi?
My sme mali predmety... neviem, či ti hovorí niečo, Koval. Uh-huh. No, tak s ním sme mali fyziku po nemecky. Mali sme chémiu po nemecky s pani profesorkou Sadovskou, ktorá Matúšovi Kolárovskému robila trošku peklo zo života. Mali sme, geografiu už sme nemali po nemecky, ale niečo sme mali ešte. Matika, fyzika, chémia, biológia, tuším, boli po nemecky.
My sme mali všetko po nemecky, ale my sme mali fakt tých rakúskych profesorov a oni boli, a tak aj tí slovenskí boli fajn, ale oni boli, ja som chodila 2 roky aj vo Viedni do školy, ešte na základku, 4., 5. ročník. A tam, samozrejme, veď tí učitelia sú aj inak platení, majú iný status v tej spoločnosti a si všímam, že vďaka Bohu aj ten učiteľský status u nás sa niekam posúva. Mal by
sa
viac, ale myslím si, že áno, aj napríklad vďaka učiteľovi Slovenska alebo Teach for Slovakia a podobne takým projektom. Ale tí rakúski profesori boli tak zábavní, že ja som milovala chodiť do školy kvôli tomu. Uh-huh. Že jednoducho oni vedeli aj všetky naše vyrušovania, všetky naše pubertálne excesy s takým vtipom vyriešiť a ešte to bolo po nemecky. Uh-huh. Takže ja som za to veľmi vďačná, že som mohla zažiť túto éru.
A títo Rakúšania, oni boli akože... To boli, že rakúsky učitelia, ktorí boli rakúsky platení rakúskym platom? Že to bol nejaký takýto projekt?
Kto ho platil?
Že neboli to asi,
platil, neviem,
ako,
neviem.
Že neboli to asi, že Rakúšania žijúci na Slovensku,
asi,
ktorí
asi to bolo cez nejaký projekt, neviem. Je to dobrá otázka, vtedy ma to samozrejme netrápilo.
To ma dosť zaujímalo.
Ale mali sme akože...
Lebo my sme akože dosť tak riešili to, že napríklad... Náš dejepisár jedného času robil aj taxikára, že bola to taká téma medzi nami, že ty kokos, že on sa musí živiť vlastne ešte tým, že robí aj taxikára a doma má XY detí a vlastne si mi asi ani není, lebo tu učí. A potom, že zamýšľali sme sa nad tými vecami.
Veď jednoznačne. Áno, a človek sa zamýšľa až tak ex post nad tými učiteľmi, ktorí sa nám venovali, že koľko s nami museli mať trpezlivosti a aké je to neskutočne dôležité povolanie, ktoré stále menej ľudí chce robiť, takže to. No.
Čo je dosť desivé inak, je ich málo.
A potom je desivé, ešte si všímam, že lekári. Že vlastne stále sú lekári starší.
Neviem,
a starší.
Vlastne
teraz keď chodíme po všetkých tých pediatrických oddeleniach, tak všade sú milé pani doktorky nad 70, ktoré sú super a som vďačná, že sú. Ale čo bude potom, tak neviem.
Ako ja som o tom počúvala aj veľa podcastov. Naša pediatrička chodí veľmi často do médií rozprávať o veciach. A ona je z tých mladších. ale je ich málo, tých no. mladších.
Takže je to fajn. Takže buďte blogeri a moderátori.
My sme to minule aj rozoberali s niekým, že dosť ma hnieva, keď nám vyčítajú ľudia, že sme príliš dobre platení a títo učitelia a lekári nie sú dobre platení a namiesto toho, aby tlačili na kompetentných, že platíte ich lepšie, tak nám nadávajú, že nás majú platiť horšie. A že celkovo tento taký postoj takého boja proti namiesto
boja za.
Snažme sa za, je mi taký cudzí. A mám pocit z toho, čo som od teba počula v rôznych rozhovoroch, alebo keď si mala aj také tie prednášky, to nazvem, tak tebe je to tiež cudzí. A ty máš skôr v sebe takéto, že také it is what it is and let's make the best out of it.
Tak áno, lebo človek samozrejme nemôže úplne ovplyvniť, čo sa mu asi v živote stane, ale môže ovplyvniť, ako to prežije. A je to samozrejme všetko vec postoja. Ale rozumiem tomu. Minule som bola nejaká unavená, niečo mi nešlo, bola som frustrovaná a úplne som stratila nervy a niečo som urobila také zbrklo, nervózne, agresívne. A zrazu som si tak uvedomila, že koľko je takýchto ľudí, ktorí vlastne takto fungujú neustále. A preto chodia na rôzne demonstrácie a stále proti niečomu bojujú. Niekedy je to aj správne, ale vlastne je to ventilácia ich frustrácie väčšinou. Vždy tie vonkajšie vojny a vonkajší mier sú vždy len odrazom tých jednotlivých vnútorných. A som si tak povedala, že vlastne sa nemôžeme čudovať, že sú ľudia všelijakí agresívni, nešťastní. Keď ja len v dvojsekundovej frustrácii som schopná sa správať ako magor, tak keď má niekto dlhodobú životnú frustráciu, tak to je... Tam nie je nejaké východisko pre šťastný život, ale každý má nádej z toho vystúpiť, si to uvedomiť a začať si nejak prenastavovať tie postoje voči tomu a nevnímať teda život ako krivdu, ale ako príležitosť. Áno, a mám to tak. A jasné, že my, myslím si, že ako Slováci máme stále takú všeobecnú spoločnú nižšiu energiu. Že sme sa stále sa tak niekde plázime trošku nižšie a pár individuí to ťaha niekam hore, ale patrilo by sa, keby sme trošičku stúpli v tom, lebo v tej verzii alebo v tom leveli, v ktorom sme, máme tendenciu vidieť veci ako krivdu, vidieť veci ako, že to nie je dobré. Potom si samozrejme aj veci zariadíme tak, aby neboli dobré, či už sa to týka politiky a iných vecí. No a áno, a preto aj z pohľadu tej akože kontinuálnej frustrácie je oveľa jednoduchšie povedať, vy by ste nemali byť toľko platení, ako povedať, poďme si vážiť učiteľov a poďme preto niečo robiť. Alebo ja si myslím, že tento istý človek, ktorý bude pindať, že ty máš príliš veľa peňazí, okrikuje aj učiteľa svojho dieťaťa.
A lekára.
A lekára.
Mu tam príde, mu tam.
Takže to je tá frustrácia je tiež postoj, ktorý ti vlastne vždy umožní.
A čo si myslíš, že by sa s tým dalo robiť?
To je všetko o individuálnych príbehoch.
Lebo napríklad mne pomohla terapia, hej, že ja som sa stala spokojnejším človekom, lebo som išla na terapiu, lebo som tým spoznala lepšie samu seba, začala som si rozumieť a pochopila som nejakú svoju podstatu a vrátila som sa ako keby k sebe. Ono to znie tak klišojne strašne.
Áno, tak je to tak.
Ale bolo to tak, že prestala som sa ako keby až tak prispôsobovať svojmu okoliu a ľuďom, ktorým som sa chcela zapáčiť. Fokusovala som sa na seba a dodnes v podstate čerpám z toho, čo som sa naučila na tej terapii, alebo celkovo ja som tak nadchnutá pre ten proces, že ja si to tak samoštudujem stále a čerpám si z toho. A
takže to bola funkčná terapia, že na ňu nemusíš chodiť celý život.
No tak u mňa to bola funkčná terapia ešte tak dosť desivo, akože... lebo ja som chodila k psychologovi s tým, že sme si nedali nejaké, že ako dlho tam budem chodiť a on mi zrazu jedného dňa mi oznámil, že toto je naše posledné sedenie, lebo on odchádza do zahraničia.
Aha,
a on zabudol, že mi to nepovedal predtým, takže pre mňa to bol, že možno to inak spravil na schvál.
Možno už nebolo treba, ale teda určite nebolo treba.
Ale mňa to vtedy strašne rozhodilo, lebo to bol vtedy môj jediný taký oporný bod.
Áno, stala si sa závislá na tom.
Áno, takže opäť som zažila nejaký panický atak. Ale potom to nejako sa to tak spracovala a ešte som za ním raz bola v tom zahraničí a potom sme to ukončili. A párkrát som sa k tomu vrátila a potom som nejak zistila, že asi už to až tak nepotrebujem, že viem si
povedať.
Aj sama nejako sa naviesť k tomu. No?
Tak terapia pomohla samozrejme veľmi aj mne, veľmi, veľmi. Presne pre nastavením tých postojov a toho, ako sa ja rozhodujem v danej situácii, ako ju vidím a čo z nej môžem urobiť. Samozrejme, ale aj to, že človek ide na terapiu, si vyžaduje istú, neviem, či hovorím zrozumiteľne, ale istú takú vyššiu úroveň energie, v ktorej si si schopná uvedomiť, že by si mala ísť na terapiu. Mm-hmm. Lebo keď je naše ego veľmi silné, a to ego nie v zmysle, že som namyslený, pyšný, drzý, ale že som hoc aj ustráchaný, žijem vo vzorcoch, nie som absolútne v kontakte so sebou, tak to ego všetko urobí preto, aby si vlastne nešiel na terapiu. Mm-hmm. Alebo prípadne išiel na úplne zlú terapiu, ktorá ťa bude dlhodobo držať v tom tvojom egu. Lebo sú aj takí, bohužiaľ je to tak, že aj terapeuti sú rôzni, sú aj takí, ktorí sa s tebou budú celý život rozprávať hodinku týždenne, tebe sa trošku uľaví, je to ako taký Ibalgín, prestane ťa boliť hlava, ale tá podstata tej nejakej dysfunkcie tam zostane.
No ja som... Nenaučia ťa robiť práve samého so sebou.
Alebo že nejdu do nejakej podstaty. Ale česť všetkým, ktorí idú do podstaty, ja som mala to šťastie a vtedy človek si vie už potom naozaj aj sám povedať, že už nemusí tomu človeku ani volať, lebo vie presne, čo by si povedal. No a teraz, keď sa vrátime k tomu, že čo s tým robiť, no nemôžu chodiť asi všetci na terapiu, ale ja si vždy tak hovorím, že každý má nejaký svoj proces, každá spoločnosť má nejaký svoj proces, každé zoskupenie ľudí, že všetko sa deje v nejakej dokonalosti a chcieť to niekam hnať, no tak asi to tak ešte má byť. A ja sa rozhodujem, ja napríklad si žijem v krajine, akú si ja vnútri žijem. Mne sa napríklad veľmi páči Liberty Black Simon, transrodová žena, s ktorou som robila nejaký rozhovor a už asi teda ju poznáte. A mne sa veľmi páči ten jej postoj, pretože je veľmi veľa ľudí z LGBTI plus komunity, ktorí stále žijú v tom postoji toho, a ja tomu úplne rozumiem a rešpektujem, lebo naozaj naša spoločnosť nie je veľmi tolerantná, ale pokiaľ sa stále na to fokusuješ, aká je netolerantná a akí sú všetci zlí, tak vlastne naplňaš túto predstavu. Mm-hmm. A robila som jednu diskusiu, kde bola aj Liberty hosťom. Tú diskusiu otváral taký človek z vysokej školy, ktorý hovorí, v akej krajine to žijeme, čo to je za hroznú krajinu, keď sa deje toto a toto a toto. Mm-hmm. A keď prišla Liberty, tak sa pýtam, Liberty, v akej krajine ty žiješ? A ona povedala, ja žijem v úžasnej krajine. Zažívam tu veľa lásky, zažívam tu veľa podpory, zažívam tu veľa tolerantných ľudí. A to je to, čo krmíme pozornosťou, to rastie. A je na nás, čo budeme krmiť pozornosťou. A opakujem, viem, že ľudia zažívajú všelijaké veci a nechcem to vôbec zľahčovať, ale to, akou pozornosťou, čo budeme krmiť, tak to budeme v tej krajine aj živiť, aj v sebe, aj v našom okolí. A ja som sa rozhodla, nie že sa dištancovať, ja vidím, čo sa deje, ale ja sa nenechám emočne vťahovať, preto sa nevyjadrujem ani k politike, ani k vojne, lebo ako náhle vás niečo emočne vťahne, tak strácate svoj nadhľad a už sa v tom vyrite, ako osa na dne pohára a máte pocit, že niečo riešite a vlastne máte pocit, že ste angažovaní, aktivista, bojujete za správnu vec, ale je to všetko jedna obrovská ilúzia. Jediné, čím človek niečo vyrieši, je keď si kultivuje ten priestor v sebe. A nie keď má pocit, že ide kultivovať vonkajší priestor, keď ešte nevyriešil ten svoj. Takže to je také tiež akože klišoidné asi blábla, ale podľa mňa to, a neviem, či to je riešenie, je to nejaká cesta, ktorú možno máme pred sebou a možno vôbec nie a budeme všetci zatratení.
Mne sa strašne páči, že hovoríš o týchto veciach. Lebo poznáme iných ľudí, ktorí hovoria o týchto veciach, ale robia to trošku takým agresívnejším spôsobom. A presne tam potom prichádza k tomu, ako keby k takému rozkolu. Napríklad Alex Vortex, ktorá na niektorých ľudí až príliš agresívne hovorí veľmi podobné myšlienky čiastočne, tak je že totálne odsudzovaná. Ona ide samozrejme... niekedy do extrémov, čo sa týka rôznych tém. Pri covide napríklad veľakrát už ja som bola taká, že nie. Ale ja som zase presne ten opak, že ja sa musím nechať tým pohltiť. Mm-hmm. Napríklad keď vypukla vojna, ja som na Instagrame mesiac neriešila nič iné. Že ja to musím keby s sebou nejak tak prehnať, vyfiltrovať a potom si sa tak vrátiť do svojho
A teraz ďalej otázka, že či naozaj musíš?
Neviem,
či to tiež nie je nejaké presvedčenie tvojho ega, ktoré ma povedať, no ale ja musím. Tak ako ťa ego presvedčí, ja nepotrebujem terapiu. Možno to nemusíš, možno Boh vie, čo si všetko namútila za ten mesiac dobrého úmyslu s tým všetkým. Ale to si samozrejme kladiem len takú retorickú otázku. Neviem, čo si tam dávala a vôbec ani neodsudzujem. A úplne chápem, všetci sme boli s tým stiahnutí a stále to niekde na pozadí je a nedá sa tváriť, že som Buddha. To je aj dôležité, aby som bola snad správne pochopená. To neznamená, že človek nemá záujem o tie témy alebo že si neuvedomuje, ale myslím si, že v tom nadhľade, čo neznamená, že nad tým mávnem rukou, to nie je nadhľad. Mm-hmm. Nadhľad je, že sa na to pozerám v širšom kontexte, že to vidím, že to vnímam a že nie som stiahnutý z energie tou ťažobou toho celého, čo je samozrejme veľmi náročné, tak vtedy vie človek aj viac pomáhať, vtedy vie človek správnejšie riešenie nájsť alebo správnejší post zavesiť, ktorý rozšíri vďačnejšiu alebo potrebnejšiu energiu ako to, že poďme niekoho nakopať do ryti. Čo je tiež úplne pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku
aj, že nenechať sa tým pohltiť na takej tej nízkoemočnej úrovni alebo vibračnej. Alebo
áno, ja viem, to tak znie, potom majú potom ľudia pocit, že to je nejaké ezoterické, ale
ja viem, čo myslíš.
Ja v tom vidím veľkú logiku a mne to napríklad v živote funguje. Ja som veľmi taký pragmatický, logický typ. Pre mňa aj to duchovno má veľmi jasné pravidlá a veľmi funkčné, veľmi presné. To je taká až matematika. A v mojom živote to funguje. Aj sa to tak ukazuje, takže ja len hovorím z vlastnej skúsenosti. Mm-hmm. A zároveň hovorím, že môže prísť situácia, ktorá ma tak emočne stiahne, že budem počúvať tento náš rozhovor a budem si hovoriť, čo si to tam rozprávala. Takže mám voči tomu celému pokoru, ale hovorím z mojich doterajších skúseností, že to nechanie sa vtiahnuť emočne a potom šíriť tieto svoje emócie v dobrom úmysle, ako si povedala, že to ja tak musím, ja ti len dám do pozornosti, že možno nemusíš.
Áno, áno. Hej, ale viem presne, čo myslíš a snažím sa o to aj ja, aby som sa neutápala. A čo teraz? Proste tá vojna tu je?
Alebo
je
čokoľvek, tam, nemusíme len hovoriť o vojne.
Ale mňa sa netýka. Veľa vecí sa to... Hej,
týka sa nás všetkých, všetko áno, sa nás týka.
Ale zároveň, akože keď s tým nič neviem spraviť, áno, tak nemá zmysel... sa tým nejak extra trápiť sa ubíjať.
Ja si vždy hovorím, že keď teda je vojna, tak to treba vyvažovať mierom. Čo neznamená, že sa budem tváriť, že to neexistuje a že nebudeme pomáhať. Všetci pomáhame, sme pomáhali najlepšie, ako vieme a sme voči tomu vedomí a súcitíme a uvedomujeme si a sme možno oveľa vďačnejší za život, ktorý máme. Ale keď chceme teda mier, tak jediný mier, ktorý ja viem zariadiť, je môj vnútorný, v mojom mikrosvete, v mojom okolí. A veľa takých malých mierov, ktoré sa nenechajú vyprovokovať, už niečo spravia. A tak, no.
Ty si povedala raz, že nemáš ciele. A so mnou to strašne silno zarezonovalo, že to bolo, myslím, na nejakej prednáške alebo diskusii, kde vlastne tam nejaká pani z tej firmy hovorila o cieľoch a toto dosiahnuť. A ty si vlastne tam prišla s tým, že nemáš takéto ciele. A ja s tým strašne silno súznem, lebo fungujem vlastne veľmi podobne. Že ja nemám nejaké konkrétne, že toto by som chcela dosiahnuť a tam. A vidím to všade okolo seba. Všade ľudia majú ciele a strašne sa ženú za nimi. A ja som jedného dňa dospela do takého bodu, že ja si proste užívam, čo je a je mi v tom dobre a nemám tie ciele. Mala si to vždy tak? Alebo to bol tiež nejaký proces, že...
Myslím si, že som to mala vždy tak, ale zároveň to neznamená, že keď niekto má ciele, že by som sa na to pozerala, že to je, sa nás za niečím pachtí alebo čo. Ale niektorí ľudia majú možno v sebe oveľa jednoznačnejšie volanie po niečom. Ja som také nikdy nemala. To môže byť možno vec povahy, ja neviem čoho, ale niekto sa možno narodí s tým, alebo ja neviem, ako teraz si predstavím nejakú Darinku Rolincovú, ktorá v 5 rokoch vedela, že ona bude speváčka. Ale to nie je takéto hnanie sa za nejakým cieľom, ale za nejakým svojim vnútorným volaním.
Áno.
A ide za tým A vtedy, aj tým, že sa aj napríklad takto darí, ako sa aj darí, bezprecedentne, tak je jasné, že išla za svojím skutočným cieľom. Uh-huh. A išla za svojím skutočným volaním a vtedy sa to aj naplní. Uh-huh. My niekedy tým, že opäť, že vlastne o sebe nevieme a nepoznáme sa a vidíme niekoho v telke, ako spieva, tak si povieme, to je môj cieľ. Hej, ale pritom nemáš uh-huh. ani talent, ani nič a mal by si byť úplne niečo iné, tak sa tam tie naše ciele míňajú. A ja aj s týmto vedomím som si povedala, že čo keď ja fakt opriem rebrík o nejakú akože nesprávnu budovu len preto, že zrazu vidím v telke niekoho, kto moderuje, tak si poviem, á, to chcem aj ja. ale ja si myslím, že vlastne podvedome niekde stále idem za nejakým svojim cieľom, ktorý úplne nepoznám. Že ja ho nepotrebujem poznať, ten cieľ. Aj tak každý ide za svojim cieľom. Každý ide svojou cestou za svojim cieľom a ja si hovorím, tak na čo to potrebujem poznať, keď tam aj tak dojdem? Nie, že na čo si to potrebujem nejako kresliť?
A vnímaš to ako cieľ? Že je nejaký cieľ?
No cieľ je smrť, samozrejme.
No, áno.
A všetci sa tam nejako dostaneme. A Boh vie, čo je potom, hej. Takže to už ani neotváram túto tému, to nikto netuší asi. Ale mne jednoducho sa v živote ukázalo, že idem v tých mojich krátkodobých horizontoch, toto treba urobiť, tamto treba urobiť, to ma baví, to ma teší a vždy sa otvoria nové dvere a ja sa tak rozkukávam a baví ma, čo mi ten život prináša. A mám dôveru voči tomu životu, že on si ma žije tak, ako má. A ja sa tak rozkúkam, hovorím si, wow, to je zaujímavé, tak toto som zažila, to je sranda, ešte aj toto, to je zaujímavé. Takto sa to vyvinulo a mňa takýto proces žitia baví. Mm-hmm. Ale hovorím, od malička napríklad som sa hrala na rádio, čo sa nikto z môjho okolia nehral, v živote som rádio nepočúvala, nebavilo ma, existoval len Slovenský rozhlas, v ktorom aj teraz pracujem, takže to nemá byť nič akože urazlivé. A nebavilo ma to samozrejme počúvať, lebo som mala 8-9 rokov. A ja som sa hrala na to rádio. Čiže ja som si už tam asi naplňala nejaký svoj cieľ bez toho, aby som vedela, že to je môj cieľ. Čiže možno, že ciele mám, len si ich neuvedomujem.
A je to... Akože pre mňa to funguje takto lepšie.
Čo každému niečo...
Že keď si ich neuvedomujem, lebo to tak ide plynulejšie. Mala si niekedy nejakú situáciu, kedy si veľmi silno rozmýšľala nad tým, či je to správny krok alebo nie? Že dajme tomu kariérne, že... prišiel nejaký projekt a vlastne si ho chcela robiť, ale zároveň si ho nechcela robiť a že alebo máš to vždy tak, že máš jasno v tom, že áno, toto je pre mňa, alebo toto vôbec nie je pre mňa.
Pravdu povediac, čokoľvek som vždy išla robiť, som si vždy hovorila, že to bude hrozné. A že by som tam nemala ísť. Čo je ako v istom zmysle je to veľká výhoda, lebo ja napríklad nerada robím, že moderovanie akcií, takýchže eventov. Čo je tiež super pre človeka, ktorý má doma dieťa, že som sa nemusela vzdať eventov, robím možno, že ja neviem, 4 do roka, také, čo robím raz za rok pre nejaké fajn firmy. A keď mi napríklad niekedy zavolali, že viete, čo je veľmi na tom mrzí, ten event sa zrušil, tak ja úplne, že ohňostroje vnútorné.
Áno.
No a s tými televíznymi projektami to tiež vždy tak bolo, že keď zavolali, že milujem Slovensko, že čo, to je čudné, akože milujem Slovensko, to tak divne znie, že tam všetci jačia v tom publiku. A potom ťa to začne baviť a tešiť. Ja som veľmi neistý človek v mnohých veciach, takže ja skôr som taká, že neviem, nechce sa mi. Že, neviem, kedy som do niečo išla, že wow, super, idem toto moderovať. Aj keď som začínala z trochu inak pred 10 rokmi, to bol obrovský stres. A to nehovorím, že to je správny prístup, ale som taká opatrná. Takže ja vlastne aj svojmu úsudku neverím. Čiže keď ja napríklad dostanem ponuku, a moje ego, nejaké ustráchané, neviem z čoho deformované, povie, že no tak to bude zle, no tak to bude hanba, to nedáš, to nezvládneš, tak si poviem, OK, to je prvé, čo mi napadlo, ale to nie je pravda. Čiže ja neviem, či sa viem úplne počúvať, ale viem, kedy sa mám nepočúvať. Lebo viem, že to nie som ja. Čiže ja už týmto svojim prvým úsudkom neverím, hovorím, že dobre, zase si vystresovaná, preháňaš, prežívaš sa, dobre to bude. A potom som si aj časom uvedomila, že človek nemá ako urobiť chybu. Nemá ako urobiť chybné rozhodnutie. Každé to rozhodnutie ťa môže dostať niekam, kde potrebuješ niečo zažiť, kde potrebuješ dostať lekciu, ktorá môže byť pre teba turbo obohacujúca. Čiže ja sa vlastne nebojím nejakých zlých rozhodnutí. Čo sa môže takého stať? To tak urobíš zlý projekt.
Áno.
Výhodou zlého projektu je, že každý na ňo zabudne, lebo je zlý. Môj najneúspešnejší projekt bol jediný projekt, ktorý som išla robiť do televízie, joj, a to bol Recept na bohatstvo. Ako sa ti páčil ten projekt? Ani nevieš, že bol. No vidíš, takže. Yes. Všetky ostatné projekty boli vlastne úspešné. A A je to vlastne jedno, lebo ako sme si už povedali, tá konečná niekde je a medzi tým, čo zažiješ, je v nejakej dokonalosti, podľa mňa. Ja tomu tak verím, že sa ti to tak deje so všetkým, čo máš možno na tom, v tom indexe napísané, čo by si mala absolvovať.
Ty si spomínala včera v jednom podcaste, ktorý som počúvala, že ona sa ťa tam pýtala, tá moderatorka, na akože tvoj vzhľad a na to, že nepatríš k tým typicky vyzerajúcim televíznym osobnostiam. A ty si vlastne tam spomínala, že no, ale už som si dala urobiť zuby, takže už mám tak televíznejšiu tvár. A ja som sa v posledných dňoch veľmi zamýšľala nad akože filtrami, estetickými úpravami a takýmito vecami, lebo na TikToku prišiel filter, ktorý väčšina tých filtrov, akože takých tých beautify filtrov na TikToku je takých, že keď si dáš takto ruku, tak je vidno, že máš filter. Hej, tie myhalnice ti zostanú na tej ruke. No a tento filter tak nefunguje. Proste môžeš šúchať tvár, on stále tam je tak, jak je. Niektorí ľudia dokonca neveria, že to je filter. A spravila som takú sériu videí na to, kde hovorím o tom, že ja si myslím, že používanie tých filtrov je úplne v poriadku, ale že by sme to mali priznávať. Mm-hmm. A je strašne veľa dievčat, ktoré ich používajú. A nie tak, že vidíš, že je to filter, ale proste z nejakej externej apky použijú filter na fotku, capnú si ho tam, dajú fotku a tvária sa, že to sú oni a nikdy nepriznajú, že si filtrujú každú fotku. A presne som sa tak zamýšľala nad tým, že kde je nejaká taká hranica toho, lebo v podstate aj to, že sa malujeme.
Je filter.
Je filter.
No jasne.
Aj to, že sa...
Že mám pušapku, je filter.
Áno, aj upravené zuby sú filter, že nadpojené vlasy sú filter, že veľmi ako keby sama tak so sebou debatujem v poslednej dobe o týchto veciach, lebo samej sa mi nepáči, keď niekto je až extrémne radikálne proti tým filtrom, lebo mám pocit, že všetci sa nejakým spôsobom filtrujeme.
No, filtrujeme sa aj v správaní, aj vo všetkom možnom, čiže hrať sa teraz na to, že niekto je turbočistý, aj nenalíčený človek môže mať taký silný filter svojho prejavu, ktorý je niečím, tým filtrom môže byť jeho strach, tým filtrom môže byť jeho, opäť hovorím, nejaký vzorec, takže tým pádom je ten človek neautentický. Vlastne filter je, že nie si autentický, tak v tom správaní je to miliónkrát tiež. A áno, viete, aj všetky tie médiá sú nejakým spôsobom ilúzia. A áno, ja mám, keď sedím v porote Let's Dance, tak podľa mňa som tam v živote nemala iba svoje vlasy. A pritom, ale pozor, ale ja na tom nenastojím. Ja som zase taká, ktorá si tam sadne do toho kresla. A čo mi urobia, to mi urobia. Čiže keby mi urobili cop z mojich vlasov, tak by som tam tiež kľudne išla. Len ja to tak verím, že aha, asi to patrí. No tak je to televízna maskerka, vie čo robí, tak mám tie umelé myhalnice. Potom si to doma všetko strhávam. Ale beriem to ako svoj pracovný nástroj, beriem to ako nejakú súčasť tej glamóznej show, kde všetko sa blíští ligoce, no tak tam nemôžem sedieť v ceplákoch. Ako tu? Čo sa ti ospravedlňuje?
Tu môžeš, nie, tu môže. vôbec. Si presne ako všetci ostatní reperi.
Ako všetci ostatní reperi, presne tak. Ale máš pravdu, že vlastne tých filtrov máme oveľa, oveľa viac ako len na tom Instagrame. Tam sa zrazu tak zhmotnili, tak veľmi sú viditeľné. A je to o to viac na nás, lebo ako keby sme my stále vinili okolie a filtre a Instagramy a televíziu a neviem čo. To, čo sa deje v tvojom vnútri, závisí od tvojho vnútra, ako si to nastavíš. Chápem, že to môže byť veľmi zložité pre ľudí v krehkom veku, v puberte. A že aj spoločnosť by mala byť súčinná v tom, aby sme neuverili ilúziám. Ale v končnom dôsledku je to na nás, čím sa necháme riadiť. Čiže ja sa ráno zobudím, áno, nemám obočie, mám pôrovitú rúžovú vyhádzanú pleť. A to som ja. A ja tak idem pokojne aj s bábom na plávanie medzi ostatné mamičky, alebo idem, neviem, hocikami. Mi to jedno, ja nie som ikona krásy, keď niekto je z toho zdesený, tak nech sa s tým vysporiada. A potom idem na Let's Dance a dokážem vyzerať z istého uhla ako úplná turbošupa. A okej, aj to je, aj to som ja, to neznamená, že to nie som ja, ale netreba na ničom z toho ostať nejaký zavesený, že len toto je pravda.
Ono je to v podstate aj s tým, ako sa ľudia inak správajú v rôznych situáciách, že je časť ľudí, ktorí to vnímajú, že už ty si fake, lebo s hentým nadáváš a potom tam nenadáváš, ale mne to zase príde úplne normálne, že keď mám pracovné stretnutie, tak nebudem každé moje druhé slovo nadávka, ale keď sa stretnem s kamošmi, ktorí sú reperi napríklad, tak mne to je prirodzené sa s nimi rozprávať. Takže je to v podstate vo všetkom. Áno. Úplne vo všetkom a všade.
A že ten filter nemusí byť vlastne na škodu, lebo veď filter máš aj na slnečných okuliároch a chráni ťa pred slnkom. Ale zase je zdravé napríklad do obeda vôbec nenosiť slnečné okuliare, lebo potrebujeme dostať do očí aj slnečný svit, presne tak. Mm. Takže preto tie filtre sú aj, že niekedy osožné, niekedy nie. A...
To som sa najmä naučila nové niečo.
Áno, to mám tiež z rozhovoru s trochu inak s jedným pánom Hinkom Medrickým.
A nevieš, jak je to s deťmi a nosením slnečných okuliarov? Lebo tam sú dva veľmi protichodné názory a ja som z nich veľmi zmetená.
Tak k tomuto sa nebudem vôbec vyjadrovať, lebo vôbec neviem a naše bábo ešte nie je vo fáze nosenia slnečných okuliarov, si myslím. Teda dúfam.
To vidíš? Chce, vidíš?
To pro mňa, že s druhým príkrmom už idú slnečné okuliare, jak je to? Neviem, prvé tetovanie.
Lebo hovorí
veci,
sa, že do 6 rokov by dieťa nemalo moc nosiť slnečné okuliare, že aby nebolo potom svetloplaché. A ja som si vždy tak hovorila, že to mi sedí, lebo ja som veľmi svetloplachá a možno je to preto, že mi dávali tie slnečné okuliare, ale potom sa ich dočia, že nie, proste musíš chrániť tie oči, že keď ideš proste na hory, tak nenecháš to dieťa.
Hory sú úplne niečo iné. Odporúčam Hinka Medřického si pozrieť, pretože on hovorí veľa aj o tom, ako sa my v podstate stránime tomu dennému svetlu a preto máme rôzne aj psychické, aj
to je ten pán proti modrému svetlu.
Áno,
teda
áno,
proti,
áno. Takže tam možno, že budú odpovede aj na tieto otázky, to si ja netrúfam. Ale čo si hovorila o tom, že keď niekto príde máš obchodné stretnutie a tam nie si vulgárna, alebo nehovoríš nadávky, tak mám vždy takú skúsenosť, že keď sa s niekým zoznámim a ten začne byť veľmi, akože aj povie nejaké škaredé slovo, lebo chce byť taký, akože... Aký som, taký som a cool a jak mi zobák narastol, tak to mám vždy skúsenosť, že to sú ľudia, na ktorých si treba dávať najviac pozor. Lebo hrajú takú až prehnanú
ležernosť
a že sú hrozne akože fajn a sme všetci tak akože down to earth a neviem čo a sme, že fíha, tak na teba pozor, kámo.
Áno, lebo je asi prirodzené byť zo začiatku vždy taký trošku zdržanlivý a taký s odstupom. A kto nemá ten odstup, je podozrivý.
Väčšinou je to úplný opak.
Niečo na tom bude inak, áno, áno. Máte ešte vermikomposter?
Máme. Máme, ale vlastne odkedy sa zbiera bioodpad, tak sme z toho taký zmetení, že čo s tým, tak občas niečo dáme aj tým chuďatám dažďovkám, ale inak to nosím.
Reálne vyprodukujete tak malo bioodpadu, že musíte rozmýšľať, kam pôjde. Že či tam, či
práve, že veľa, dáme, práve veľa, že veľa.
Lebo my ho máme extrémne veľa.
Áno, my máme skoro, že denne vrecko. Skoro denne také, ale nie, že tak tie biovrecká neuniesú skoro nič.
Také nejaké,
takže tak do polovice ho naplníme a už potom ďalej nie, lebo sa to rozpadne. Tak skoro denne také vrecko máme a to, keby sme mali dávať tým dažďovkám, tak to nestihnú to zjesť. Takže bioodpad ide do bioodpadu.
No, lebo my sme mali dažďovky.
Zomreli. Ale ako, prečo?
Ja to veľmi ťažko nesiem a vôbec sa v tomto nechcem angažovať u nás doma. Lebo ja som napríklad človek, ktorý nechce rybičky, lebo mne to príde ako týranie tých rýb, že musia tam plávať v jednom malom akváriu, že nerozumiem, na čo to je dobré. A celkovo, že zajace v klietkách a škrečky mi príde také zvláštne. A tie dážďovky, teda, že dobre, je to ekologické, tak dobre, poďme do dážďoviek. Ale dala som to na môjho muža, že ty si o tom naštuduj. Prišiel k nám pán, ktorý nám akože pomohol. No a prvýkrát uhynuli, lebo im bolo teplo.
A čo?
Na balkóne.
OK.
A druhýkrát opäť uhynuli, ale to už nevieme úplne prisúdiť, čo prečo. Proste zrazu tam už neboli.
Odišli.
Neodišli, lebo asi.
Áno, oni sa pojedia, oni sa samoregulujú, no.
To je rôzne. Ako?
Ako?
Vy ich máte už mega dlho.
No,
ale
ja
mega dlho.
Neumreli,
a
neviem.
A stále tie isté?
No. Neumreli, neviem. Asi to Vicky vie nejako celé, asi ho rešpektujú.
Nedá sa zaplatiť jeho
on je akože,
guidance. Že...
Viktor je taký zvláštny, aj v tomto je veľmi pre mňa vyhovujúci partner, lebo on je má tak nejak hlavu nastavenú, že on všetkému rozumie. Akože technologicky, fakticky, jemu všetky fakty dávajú zmysel, jemu niečo... On si nejaký... ako naozaj teraz to bude zniečo, on všetko vie. A je to naozaj tak. Čiže... A ja som zase také jelito, ktoré naozaj nič nevie. A on tým pádom aj ten komposter veľmi rýchlo akože pochopil. To musíš tak, lebo tam tá vlhkosť, neviem čo.
Nám tam furt plesní veľa
veci. No tak to by ti na to niečo povedal. No. Ale neviem, čo by ti na to povedal, ale niečo by povedal.
Ja si ho zavolám na podcast. Kvôli tomu tnívny.
Ale on naozaj všetko vie. Počúvaj, ja sa ho opýtam, že úradné veci. On taký úrad ti vyťahne späty. No to rieši úrad pre neviem čo tam je také tlačivo. To sa dá aj online, ale len do 6.12. Potom sú také tie nepárne, štvrťročné, neviem čo. O všetkom. Ja tomu nerozumiem, že kde to on. Asi kvôli tomu, že robí v tom spravodajstve.
Áno.
Tak sa mu to v hlave celé, ale aj usadilo. Lebo...
Tak aj človek, ktorý vyštuduje právo, musí mať nejakú kapacitu v tej hlave. Áno.
Alebo tieto pilotské veci, že tomu rozumie. Lebo povedal, že právo by urobil s prstom v nose trikrát za sebou oproti tomu, čo tí piloti sa musia učiť.
Kokos. No. A chce byť, že pilot?
Pilot, no.
A ty by si chcela, aby bol pilot? Alebo je ti to jedno? Alebo ja to beriem... máš v sebe nejaký taký, že...
Ja to opäť nechávam voľne, pretože keď má niekto takýto silný vnútorný sen a takéto, akože, by som mňa, až chlapčenské volanie od detstva, tak čo ja sa mám k tomu, čo vyjadrovať? A on je veľmi zodpovedný človek, on nikdy nebol... taký ako frajeris v tom zmysle, že by niekde machroval alebo išiel za hranicu takých pravidiel hry životných. A on je veľmi, veľmi zodpovedný človek, takže z tohto hľadiska si myslím, že on je na to vhodný typ. No a ak by mal havarovať a zabiť sa, tak to už si myslím, že to už je niekde inde napísané a to už človek neovplyvní.
Tak a hlavne môže sa to stať komukoľvek, kedykoľvek.
Áno,
že...
áno. Veď teraz sa to aj vlastne nedávno stalo a bol z toho veľmi, veľmi zrútený, lebo vlastne išlo jeho takého známeho, ktorého si veľmi vážil. Mm-hmm. Tiež veľmi skúsený pilot, takže ten osud to vie asi všeliako napísať. A s tým ja, s môjim strachom dopredu asi nič nenarobím.
Áno, to je inak celkovo taká vec, s ktorou ja sa veľmi snažím pracovať, že nebáť sa dopredu. Aj v tom rodičovstve sa veľmi sa snažím neprenášať moje strachy na moje deti. A hrozne ma irituje, keď to robia iní ľudia. Mm-hmm. Nevyliezaj tam, lebo padneš. Toto je pre mňa, že... A robí to veľmi veľa ľudí v mojom bezprostrednom okolí.
Ale úplne tomu rozumiem. Veď ja mám tiež svoje strachy.
Takže je to úplne pochopiteľné, ale zároveň si hovorím, že my dlžíme tým deťom toto nerobiť. Lebo není to fair. A ja som vyrastala v tom, že jeden rodič to robil úplne a druhý rodič to nerobil takmer vôbec. A presne vidím, čo aký vplyv na mňa malo a som strašne rada za to, že jeden bol taký, že to nerobil vôbec a nechal ma proste robiť si, čo chcem. Potom už aj ten druhý. A veľmi sa snažím ako keby neaplikovať svoje strachy ďalej. Alebo keď už, tak ich neaplikovať tak priamo, že aby to... Mám napríklad takú svoju vec, že nenechať svoje deti s cudzími ľuďmi. Lebo si uvedomujem, koľko akože hrozných vecí sa deje a koľko detí je obetí nejakých sexuálneho násilia alebo niečoho. A že v tomto som napríklad že veľmi, veľmi, veľmi obozretná. Ale nepoviem to napriamo. Že skôr ako keby nevystavím to dieťa takej situácii, kde by sa to teoreticky mohlo stať. Alebo najprv sa s ním snažím odkomunikovať nejaké veci ohľadom konsentu, ohľadom moje telo, a takéto veci. Ale je to boj niekedy.
No verím tomu, veď my to zažívame pár mesiacov a už sa na x veci pozerám inak, preto aj som sa nikdy predtým nedokázala vyjadrovať k tomu, že aké sú vzťahy, kde sú deti, lebo to tak mení celú dynamiku, že o tom sa naozaj nedá mudrovať a akékoľvek rodičovstvo, aj keď vidím ľudí, že dajú v reštaurácii dieťaťu pozerať mobil alebo tablet, tak si hovorím, že no asi už ako fakt už skúsili všetko a už nevládzu, veď je to pochopiteľné. Takže chápem a ja vnímam také zvláštne strachy v sebe a človek sa musí veľmi naučiť ešte viac začať tomu životu dôverovať. Ale je to rodičovstvo, ak si môžem ja dovoliť v tejto počiatočnej fáze to u seba tak definovať, veľmi, veľmi oči otvárajúce o sebe hlavne, čo človek všetko zistí.
Úplne. Pre mňa celkovo rodičovstvo a teda ja sa snažím rešpektujúce rodičovstvo praktizovať je primárne o sebe. Akože svoje veci zmeniť, svoje vzorce a pozerať sa nejaký...
Takže vždy je to o tom, ako seba rešpektuješ. Nerešpektujúce rodičovstvo je väčšinou od rodičov, ktorí seba nerešpektujú.
Je to tak inak. No. Je to tak. Je to tak. No dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bola. Mám ešte nejaké témy zapísané, ale už...
Na budúce,
ťa, presne tak, nebudem ťa... povedala som hodinu a pol, takže snažím sa to držať v tom rámci. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla a že si sa so mnou porozprávala. Dúfam, že si sa tu cítila príjemne.
Cítila som sa veľmi dobre, ďakujem za pozvanie.
Napriek tomu, že tu máme teda trošku...
Ja som, keby som bola vedela, aký je tu bordel, tak... Tak ani tepláky nemám ani opraté.
Ja, že ani oblečené.
Ani oblečené. To zase, až tak úplne so sebou vyrovnaná nie som.
To som počúvala inak včera v podcaste Mimoza. Mm-hmm. Filip Šebo tam rozprával o tom, že a celkovo mali nejakú tému, že v Španielsku alebo niekde je vlastne povolená nahota, čo u nás povolená nie.
Čo, že môžeš chodiť nahý po ulici?
Na po ulici, hej. A on hovoril, že no, že tak na Ibize, kebyže tak ide okolo mňa, že ja sa nepozastavím nad tým. Že v Bratislave, keby som bol a takto ide niekto, tak asi sa pozastavím, lebo to okolie a to, že ľudia by sa pozerali, že tam...
To je zaujímavé.
Že nejaký muž vyhral súd, lebo dokázal, že v tom nebolo nič sexuálne. Ale že to bolo proste, že moja sloboda.
Ináč to je zvláštne, že prepáč, že zdržujem, ale že,
nie,
že ak v náhote má byť niečo sexuálne, vždy a priori sexuálne, tak vlastne my sa obliekame len preto, aby sme to rovno po sebe nevyštartovali všetci. Hej? Že to je naše brnenie, ktoré nás chráni pred bezhlavou súložou z hocikým na ulici.
Čo je strašne. Akože...
Chvála Bohu, že som sa obliekla. Lebo by som ja všetkého cestou domov osúložila, by som zase došla unavená.
Vlastne by som nemohla ani točiť podcasty, lebo nie. Všetko by...
Ešte, že sme sa obliekli.
Ešte, že sme sa obliekli. Dobre, ďakujem.
Ja ďakujem veľmi pekne
za
pozvanie. Na skle. Ahojte.